Fotograf, kritik, kurátor, historik fotografie a pedagog Vladimír Birgus prožil studentská léta v Olomouci. Po maturitě na gymnáziu vystudoval obor literatura, divadlo, film na Filozofické fakultě Univerzity Palackého. Jako mimořádně nadaný fotograf zvládl souběžně vystudovat i pražskou FAMU, kde poté zůstal jako odborný asistent a později profesor na katedře fotografie až do roku 2005. Už 23 let vede Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě. Připravil desítky výstav u nás i v zahraničí, je autorem řady odborných publikací. Láska k fotografii ho provází celým životem. Poprvé samostatně vystavoval v Olomouci v roce 1971 a zatím poslední výstavu k jeho letošnímu životnímu jubileu připravilo Olomoucké muzeum umění. Hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc je dnes Vladimír Birgus. Příjemný poslech vám přeje Alena Vykydalová.
Čítal rýmy, hlavně, že písnička s nimi zpívá a letí. Rýmy jsou někdy říkadlem dětským, však jindy i zázrakem světským, s růžovou příchutí. Když mám dát
Příjemné dopoledne. Hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc je dnes fotograf, kurátor a historik fotografie Vladimír Birgus. Dobré dopoledne.
Dobrý den.
Já jsem ráda, že tě mohu přivítat v Olomouci po letech můžu vysvětlit, proč si tykáme, protože se známe od vysoké školy a já si ti vždycky pamatuju s tím fotoaparátem. A ty se s ním snad dokonce narodil, ne?
Ne tak úplně, ale je pravda, že fotografuji opravdu od dětství. Už na základní škole jsem fotografoval velice intenzivně a zúčastňoval se různých soutěží. A vlastně samozřejmě na gymnáziu jsem už byl náruživý fotograf a v té době jsem taky spolupracoval s galerií v Podloubí a organizoval jsem fotografické výstavy. Takže opravdu od toho nejkrásnějšího období, kdy jsem v Olomouci strávil jak gymnaziální, tak vysokoškolská studia, tak se velmi intenzivně věnuju fotografii.
Kdo se zasloužil o to, že si dostal svůj první fotoaparát už v dětství? To tenkrát nebyla až tak úplně běžná věc.
Ale tak já myslím, že ve většině rodin nějaká flexareta byla a já jsem vyfasoval vlastně první flexaretu od tatínka a potom velký vliv na mě měl bratr, který v té době taky se věnoval fotografii.
Aha, takže rodina, tradice. Ale ty jsi nás vlastně taky inspirovala k tomu, abychom si ty fotoaparáty různě pořizovali, jak jsi říkala, v každé rodině nějaký ten fotoaparát byl, ale ten, co měl můj otec, se mi zdál hodně složitý, tak jsem si potom pořídila jiný. Ale já si pamatuju, že moje spolužačka, tak ona si pořídila fotoaparát právě kvůli tomu, že viděla, že ty pořád fotíš a tak, a ona chtěla taky. A ona, když si ten fotoaparát koupila, tak ho pojmenovala po tobě a říkala mu důvěrně Birk.
Tak to slyším poprvé dneska.
Takže tak si nás inspiroval k fotografii. Já si jenom vzpomínám, že na vysoké škole, na filozofické fakultě, v tom našem oboru literatura, divadlo, film, jsme měli jeden semestr dokonce fotografii a učil nás Adolf Jankovský, jestli si na to vzpomeneš.
Samozřejmě dobře si na to vzpomínám, já jsem ho taky dělal pomocnou vědeckou sílu, takže
aha,
řadu let vlastně jsem
no komu jinému, že?
Spolupracoval. V temné komoře jsme trávili hodně času tehdy.
A to jsme tenkrát nebylo zvykem právě, že by každý měl ten fotoaparát, tak to pro nás trošku bylo složitější, to fotografické praktikum. Jen škoda, že trvalo jenom tu půlku semestru nebo jeden semestr. To byla velká škoda. Možná bych se naučila tenkrát ty fotografie i vyvolávat, protože to jsme fakt teda nestihli. Dobře, tak když vzpomínáme na ta léta v Olomouci strávená, ty jsi vlastně zvládl dvě školy vystudovat současně, jak Filozofickou fakultu v Univerzitě Palackého v Olomouci, tak FAMU v Praze. A to nebyla úplně jednoduchá záležitost, protože nám některým dělalo problémy třeba vystudovat tu jednu fakultu, natož dvě a každou v jiném městě. Jak tak to bylo složité?
Samozřejmě bylo to složité, asi pamatuju, vždycky jsem odjížděl Ostravanem v 5:24 z Olomouce do Prahy zhruba dvakrát týdně, ale obě školy mi vycházely vstříc a já mám opravdu velice dobré vzpomínky jak na katedru bohemistiky na Filozofické fakultě, kde učili skvělí lidé, jako byla Alena Štěrbová nebo Jiří Stýskal, Jiří Skalička, ale i z jiných kateder, Alena Nádvorníková. A tam jsme opravdu měli hodně svobody, že vlastně proti jiným katedrám oni se nebáli nám přednášet o Kunderovi, o Škvoreckém, o sfiralismu, takže v rámci tehdejší univerzity v těch 70. letech to opravdu byla výjimka, že taková vlastně otevřená katedra, samozřejmě ne všichni pedagogové byli tak otevření, ale ty, které jsem vyjmenoval, tak ti nám opravdu hodně dali.
No, teď jsi vlastně Pražák, protože od toho roku 78, pokud se nepletu, když jsi skončil obě ty vysoké školy, tak jsi zůstal na FAMU jako odborný asistent, později profesor a tak dále, ale to cestování a pak Opava, od roku 90 Opava, tak to pendlování mezi Prahou, Opavou, tak asi to nebylo úplně jednoduché, protože za našich mladých let, když jsi tedy studoval, tak to bylo 4,5 hodiny cesty vlakem. Dneska už to teda naštěstí tak dlouho netrvá.
Teď je to hodinu méně.
Minimálně.
No, mě bylo 28 let a to bylo ještě předtím vlastně. Mě oslovil profesor K.O. Hrubý, který vedl takzvaný Institut výtvarné fotografie, abych se ujal vedení toho institutu. Do dneška nevím vlastně proč, protože nebyl jsem ve straně a začal jsem učit teprve na FAMU. Ale od té doby vlastně tu školu, která se mezi tím stala součástí Slezské univerzity, vedu a jsem pořád velice rád, že se nám s ní podařilo vybudovat vlastně dneska velice dobrou školu s mnoha pedagogy. Máme 18 pedagogů a přes 200 studentů.
nocí tisíc slov a dní. Hlavolam první a poslední. Za oknem svítání a v hlavě otázku.
Vladimír Birgus, fotograf, kurátor, historik fotografie a vedoucí Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, je dnes hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc. Olomouc bývala městem fotografie v těch 70. letech, možná i v 80. letech. Konaly se tady národní přehlídky amatérské fotografie, probíhaly ve vlastivědném muzeu v Olomouci a působila tu řada významných fotografů. Já si teď namátkou vzpomenu Miloslava Stibora, Jaroslava Vávru, na ty další, to se mi teď úplně nevybaví. Bylo to taky, mělo to třeba i na tebe nějaký vliv, nebo jak je to?
Určitě, tak Olomouc je opravdu jedna z kolébek vlastně české fotografie. Nedávno Štěpánka Bilešová napsala doktorskou práci právě, která sleduje vývoj fotografického vzdělávání, ale i samotné olomoucké fotografie. A je to opravdu pozoruhodné, kolik tady působilo výborných fotografů už v těch 50. letech, kdy tady vznikla jedna z prvních fotografických tvůrčích skupin, skupina DOFO, kde působili třeba Ivo Přeček nebo už zmiňovaný Jaroslav Vávra. Samostatně tady pracoval vynikající fotograf Miloslav Stibor, který zavedl dokonce výuku fotografie na Lidové škole umění, což tehdy vůbec nebylo běžné. A i dneska vlastně olomoucká fotografie se může pochlubit řadou významných osobností, jako je Jindřich Štraj, nebo Michal Macku, nebo Milena Valušková, Magda Veselá a tak dále. Takže když se srovná třeba Olomouc a její postavení ve fotografii třeba z větší Plzní, tak opravdu ta Olomouc výrazně vede.
I v současnosti.
I v současnosti, a je to dáno taky tím, že je tady opravdu vynikající sbírka v Muzeu umění v Olomouci, která dneska je třetí nejvýznamnější veřejná sbírka fotografií u nás po Umělecko-průmyslovém muzeu v Praze a Moravské galerii v Brně. A tady se opravdu podařilo vybudovat skvělou kolekci, jak klasiku, je tady zastoupený Drtíkol, Funke, Ressler, ale především současné fotografie. Štěpánka Bilešová, která vede už několik let tu sbírku, tak opravdu má šťastnou ruku při nákupech, ale získává i řadu fotografií darem a skvěle to nedávno ukázala na výstavě Civilizované iluze, která představila bohatství olomoucké sbírky fotografií.
Je to složité získávat do sbírek muzeí fotografie?
Je to bohužel hodně složité, protože muzea dneska na akvizice téměř nemají peníze, ale i v tom Olomouckém muzeum umění především díky profesoru Zatloukalovi bylo výjimkou, protože pravidelně mělo docela vysokou částku na nákup fotografií a když se objevila třeba příležitost nakoupit z pozůstalostí Anny Fárové třeba vynikající fotografie české avantgardy, tak našli ještě další peníze a to na rozdíl třeba od Uměleckého průmyslového muzea vede k tomu, že tady je daleko lépe zastoupená současná fotografie. Ale řada autorů taky ty fotografie věnuje. Když vidí, že je to tak významná sbírka, tak mnoho autorů tady vlastně přispělo k obohacení sbírky svými dary.
Existuje nějaké specializované muzeum nebo galerie, která se opravdu soustřeďuje jenom na fotografii?
Tak existují takové, existuje třeba Národní muzeum fotografie v Jindřichově Hradci, ale tam není právě to odborné zázemí, jako má třeba Olomoucké muzeum umění nebo jako je v Umělecko-průmyslovém muzeu.
A ve světě?
Ve světě jich je mnoho, to jsou opravdu specializované sbírky, jako třeba International Center of Photography v New Yorku, nebo dneska každé větší muzeum, počínaje těmi nejslavnějšími, ať je to Metropolitní muzeum v New Yorku, Muzeum moderního umění, Pompidovo centrum, Tate Gallery, všechny mají skvělé fotografické sbírky. Výjimkou je snad naše Národní galerie, která díky vlastně Milanu Knížákovi odmítla založit fotografickou sbírku.
Aha. Proč?
To nikdy nevysvětlil, pan Knížák měl velice specifický vztah k fotografii. Když tam začala výstava světoznámého Josefa Koudelky, tak na tiskové konferenci vystoupil, že takové výstavy do Národní galerie nepatří, což je naprosto archaický postup, protože velké výstavy dobrých fotografií jsou dneska v každém muzeu, které se zabývá současnou tvorbou.
Aha, tak to mě vede k otázce, kdy se začala ta fotografie vlastně sbírat. Jestli opravdu od toho začátku, kdy fotografie přišla na svět, kdy ta technika byla známá, jestli se to jako dochovávalo už tenkrát, anebo teď zpětně se to nějak, nebo se to začalo o pár let později, o několik desítek let později dohledávat a tak, nebo jak to bylo? Jestli se tím opravdu galeristé a muzea třeba zabývali?
Tak je to překvapivé, ale první, pokud vím, veřejné muzeum, které sbíralo uměleckou fotografii, tak bylo Kensingtonské muzeum v Londýně, dnešní muzeum Victoria Alberta, které už někdy v 50. letech 19. století nakupovala fotografie a potom od 30. let třeba k tomu se přidalo Muzeum moderního umění v New Yorku, kde vznikla velmi významná sbírka. No a v 70. letech vznikla spousta soukromých galerií, které přispěly k tomu, že fotografie se začala uplatňovat na trhu.
Především fotografie, její historie a současnost je tématem rozhovoru s dnešním hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc Vladimírem Birgusem. Mluvili jsme o olomouckých fotografech, o jejich postavení v České republice. A teď mě zajímá, jak si stojí česká fotografie ve světě.
Na to, jak jsme malý národ, tak si stojí velice dobře a je to především díky české avantgardě, těm takovým klasikům, jako je František Drtíkol, Jaromír Funke, Jaroslav Ressler, kteří opravdu přinášeli nová řešení, nekopírovali jenom to, co vzniklo někde v Americe, ve Francii nebo v Německu, ale přicházeli opravdu s originálními díly. A teprve postupně vlastně svět objevuje, jak je bohatá ta klasika české fotografie. Výjimkou byl Sudek, který měl už výstavy za svého života i v Americe a v západní Evropě. Ale ty ostatní autory, třeba Drtíkola, svět objevil opravdu až v těch posledních 20-30 letech a u Resslera je to ještě méně. Vlastně první Resslerová monografie vyšla až v roce 2000, to znamená úplně nedávno. A já tady chci vlastně zdůraznit, že strašně důležité taky bylo pro objevení té české avantgardy, že vycházelo mnoho knih, že začaly vycházet kvalitně vytištěné knížky v angličtině, dostávaly se do světa, hlavně díky nakladatelstvím Kant a Torst a to vlastně pomohlo, i když třeba nebylo zase tolik výstav české fotografie, že se začalo české fotografii vědět ve světě. A samozřejmě k tomu je velice dobrá současná fotografie, kterou představují jak autoři, jako je Josef Koudelka, který je opravdu světoznámý, Jindřich Štrajt, Viktor Kolář, Jan Saudek, ale i plejáda mladých autorů. A to je taky dáno tím, že máme řadu škol, dneska je u nás, myslím, 7 vysokých škol, kde se dá studovat fotografie. Do roku 1990 byla jediná, to byla pražská FAMU. A dneska vlastně je možnost studovat fotografii nejenom na FAMU a na UMPRUMce, ale taky na univerzitách v Opavě, v Ústí nad Labem, ve Zlíně, v Ostravě a nejnověji i v Plzni. A je tady jeden handicap, že nemáme takové instituce, které by byly partnery pro ty největší muzea ve světová. Částečně jsme se odřízli sami, už jsem zmiňoval třeba takový ten negativní postoj Národní galerie k fotografii a odmítání půjčovat vlastně věci české avantgardy do světa. Ale na druhé straně vlastně ty české výstavy většinou vznikají na koleně nebo z iniciativy nějakých zahraničních institucí. Nám se třeba podařilo dělat výstavy v Muzeu Ludwig v Kolíně nad Rýnem, nebo jsme dělali v Chicago Cultural Center, nebo v Bundeskunsthalle v Bonnu, ale většinou to právě vycházelo z iniciativy těch galerií a muzeí zahraničních. My nejsme většinou adekvátními partnery, který by ta muzea přicházela k nám, že si chtějí vyměnit výstavy, jak je to běžné, ale prostě chtějí prostě výstavu české avantgardy nebo současné české fotografie.
A čím je to dáno?
Protože u nás nejsou vlastně takové finanční možnosti, jako má třeba Pompidovo centrum. U nás nechodí na výstavy 100 000 návštěvníků, jako je to běžné třeba v Paříži, v Londýně, ale i třeba ve Vídni nebo v Mnichově. A prostě pořád tady narážíme na takové ty finanční, ale i osobní problémy, protože u nás ty fotografické sbírky znamenají většinou, že tam je jeden nebo dva lidi zaměstnaní. A nemáme třeba studovny. V zahraničních muzeích je běžné, že badatelé, včetně studentů, si tam můžou ve studovně vypůjčit originály, třeba Menreje nebo Kertéze, a můžou si to přímo ve studovně na vlastní roky vlastně prohlédnout. Ale myslím si, že se to hodně lepší, že opravdu česká fotografie má ve světě lepší třeba renomé než třeba současná česká malba.
Ty jsi taky připravil řadu výstav pro zahraničí a jedna byla velmi úspěšná. My jsme se o ní bavili včera, když jsme si trošku povídali o tom, co tady dneska řekneme. To byla výstava, která trhla nějaký rekord právě v návštěvnosti.
Ano, to byla výstava Akt české fotografie, kterou jsme nejprve uvedli na Pražském hradě a pak měla reprízu v Olomouckém muzeu umění. A pak vlastně 9 let putovala po světě, byla v Paříži, byla ve Varšavě, ale největší úspěch měla v moskevské Manéži, kde vidělo 300 000 lidí za 3 měsíce, což byla...
A to je světový rekord?
Ne, určitě to není světový rekord, ale myslím, že pro českou fotografii je to rekordní výstava.
Tak můžeme být rádi, že jsme ji mohli vidět i tady v našem Muzeu umění v Olomouci. La, 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 la.
Prozrať mi, můj pane vážený, kam pak vedou dveře zamčený, kudy kráčí tajně ten, kdo je láskou popleten. Prozrať mi, můj pane ctihodný, proč je tvůj hrad k lásce nevhodný? A tam zbývá vyznání, kdo se lásce nebrání. Asi dověří.
Asi dověří.
Asi dověří.
Asi dověří.
nezraď mi můj pane šlechetný. Kudy vedou dveře záletný, kde se schází potají ti, co láskou roztají. Já ti za to potom prozradím, jak se struny v ženě naladí. Za to chtěl bych pouze znát, kam se skrývá, kdo má rád. Asi kdo beží, asi kdo běží,
asi kdo běží.
Vladimír Birgus, vedoucí Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, je dnes hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc. Vraťme se tedy opravdu k té tvé profesi, tedy vedoucího Institutu tvůrčí fotografie. Mluvili jsme tady o těch vysokých školách, kde v současné době lze fotografii studovat, což dříve nebývalo, takže nezvykle široké možnosti se zájemcům nabízejí. Je tedy opravdu tak obrovský zájem o to studovat tu fotografii?
U nás v Opavě ano, každoročně se k nám hlásí zhruba 8násobek vlastně zájemců. Můžeme z nich vzít opravdu jenom každého osmého a těch zájemců čím dál víc ze zahraničí. My tam opravdu máme skoro stovku zájemců každý rok z Polska, ze Slovenska, máme tam individuální zájemce třeba z Německa, z Ameriky, takže jsme opravdu mezinárodní škola.
A ty lidé jdou za těmi pedagogy, jako za těmi jmény?
To já myslím,
u nich
že to
jako tak, nejsou
že to taky hraje roli, protože my nemáme ateliérový systém, jako je na některých uměleckých školách, kde ty studenty třeba 5 let vede jeden pedagog. A oni vlastně celou dobu konzultují jenom s jedním pedagogem. My jich máme 18 a studenti si sami můžou vybírat, jestli klauzuru nebo diplomku budou konzultovat s tím nebo s někým jiným. A to složení pedagogů je velmi různorodé. My tam máme třeba dokumentaristu Jindřicha Štrajta nebo Václava Podestáta, máme tam výtvarně orientovaného autora Pavla Máru, máme tam teoretika fotografie Tomáše Pospěcha nebo Josefa Mouchu, máme tam autory, kteří jsou orientovaní na módní a reklamní fotografii, jako Štěpán Kaštajn nebo Rafal Milach. No a prostě každý si může vybírat vlastně z té bohaté škály, co jim nabízíme během 5letého studia a teď máme vlastně ještě 3 roky doktorského studia. No a my se snažíme být hodně univerzální, protože si myslíme, že dneska je těžké se uživit volnou fotografií, nebo skoro nemožné, a že každý fotograf si musí vlastně zhánět zakázky, musí být profesionálně připravený na to, jak vyfotografovat architekturu, jak udělat reportáž, a pak samozřejmě si může dělat volnou tvorbu. Ale těch lidí, kteří žijou vyloženě jenom z volné fotografie, tak u nás počítáme vlastně na ruce. A já si myslím, že taky velkou devizou té naší školy je, že my to je kombinované studium, takže přichází k nám lidi, kteří už jsou třeba v praxi, pracují jako reportéři nebo vedou galerie a přichází vlastně mezi lidi, kteří jsou generačně různorodí. My tam máme 18-leté studenty a máme tam 40-leté studenty a já myslím, že všechno vzniká z toho takový kotel, kde se to všechno promíchá a je to velice, myslím, dobrý způsob výuky. Převzala ho třeba teď Univerzita umění z Poznaně, vlastně ten náš systém kombinovaného studia. A já myslím, ještě nejdůležitější věc, co tam je, že tam je velmi přátelská atmosféra. Že já opravdu velice vedlivě třeba vybírám pedagogy, nejenom aby byli odborníci a uměli dobře přednášet, ale aby taky zapadli mezi ostatní pedagogy. Takže když se vytvoří nějaké nepřátelství mezi kantory, tak se to přenáší i na studenty. A to naštěstí u nás není. A myslím, že i studenti velice oceňují takovou tu neformální přátelskou atmosféru.
Studenti, kteří k vám přicházejí, dejme tomu hned z té střední školy a chtějí tedy se potom zapojit do praxe s tou fotografií, nachází oni uplatnění?
No, je to dneska hodně komplikované, především třeba pro fotoreportéry, protože dnešní doba vlastně, to je krize pro tištěná média, ale i pro televize částečně a podobně, takže...
Zase rychlý média... internet...
Ano, ale internet většinou nezaměstnává fotografii, ten těží vlastně z různých obrazových agentur typu Reuters nebo AFP, ale nekupuje většinou fotografii, nezaměstnává fotografii, takže pro ty reportéry je opravdu dneska velice těžké se živit. Ale na druhé straně řada fotografů se živí v reklamě, pracují v galeriích, učí na školách a tak dále, takže těch možností vlastně se uživit je mnoho, ale chce to určitou kombinovanost vlastně užité a volné tvorby a možností, jak třeba se živit vlastně grafickou úpravou a digitální pracemi a podobně.
On se dneska razí takový ten úsporný trend, že redaktor musí umět fotit, nejlépe chodit i s kamerou, musí umět všechno, což mi trošku připadá, že je to degradace práce toho specialisty fotografa třeba zase. Dneska ten digitální fotoaparát, to mají všichni pocit, že s tím dokážou udělat úplně přesně to, co dokáže ten profesionál, ale pravda to není.
No, samozřejmě souhlasím. Digitalizace vedla na jedné straně k tomu, že fotografie se stala přístupnou pro každého. Nikdy v historii nefotografovalo tolik lidí jako dneska, že téměř každý vlastně minimálně v Evropě nebo v Americe fotografuje. A je to velice snadné třeba na druhém konci světa udělat snímek a během minuty ho dopravit do redakce k otištění. A na druhé straně je pravda, že se objevily problémy, které třeba dřív nebyly. Že černobílá fotografie přežije celá staletí, ale barevné digitální tisky mají velice omezenou dobu. Mnohé barvy mizí už po 20 letech z nich.
A data od letů nic se mi nehodí, i když ta jména vábně zní. Prospekty zahodí, daleko krásnější je sní. Tam a zpět, jet prstem po mapě, tady slunce pálí a tam je věčný let. Jet prstem po mapě a aniž se ti vzdálím, tak objedu tu svět. Tam a zpět, jet prstem po mapě,
Muzeum umění v Olomouci dnes zahajuje výstavu významné osobnosti české a evropské fotografie. Tou je dnešní host ve studiu Českého rozhlasu Olomouc Vladimír Birgus a výstava nese skromný název Fotografie 1972 až 2014. Já jsem si všimla, že co se názvu týče, si velmi úsporný, že své fotografie nepojmenováváš, že tam je jenom místo a rok, kdy ta fotografie byla vyfotografovaná. Dáváš tím divákovi možnost najít si v té fotografii, co jemu je blízké, že nepodsouváš to, co ty bys tím chtěl říct. Je
přesně
to tak?
Tak, já se snažím, aby každý divák si vlastně tu fotografii mohl interpretovat sám, protože proto tam nedávám žádné návody formou nějakých názvů, ale je tam vždycky jenom striktně uvedené místo a rok pořízení. A i název výstavy je vlastně takový velmi suše konstatující, že tam jsou fotografie od roku 72 až do letoška. Ty nejstarší vznikly v době, kdy jsem ještě byl na gymnáziu, a ty nejnovější jsou vlastně vznikly před 2 měsíci. A je to taky dáno, protože já nedělám takový ten dokument, který by byl vyloženě sociálně zaměřený, který by ukazoval nějaká jasně stanovená témata, ale spíš hledám takové subjektivnější pojetí dokumentu. Na ulicích třeba často čekám, dokud se nedostanou nějaké motivy do takového vzájemného vztahu, který podle mě nese nějakou přízračnost, který nese ještě něco v poté. Textu. Mě i tak v literatuře nebo ve filmu zajímají díla, která mají velký podtext, kde na první pohled se třeba u Čechova postavy se baví o banalitách, ale to důležité je někde skryto v podtextu. Nechci se srovnávat s Čechovem, ale snažím se taky, aby ty fotografie na první pohled zachycovaly třeba banální situace, ale jejich zobrazení obsahovalo něco takové metaforického, přízračného, takže proto už považuji za zbytečné ještě usměrňovat diváka nějakými názvy. A k této výstavě, která vlastně zhrnuje ve dvou částech jak černobílou tvorbu, která vznikla opravdu od toho roku 72, tak v druhé části potom jsou to barevné dokumenty, kterým se intenzivně věnuju od 80. let. V té době vlastně u nás se málo kdo věnoval nějakému invenčnímu barevnému dokumentu. Pokud se barva používala, tak to byla pro nějaké reportážní snímky do květu nebo do dalších časopisů. A já si pamatuju i na FAMU, třeba Pavel Štecha se dost pohrdlivě vyjadřoval o použití barvy v dokumentu. Ale ono se to hodně změnilo. V současní studenti, samozřejmě i s nástupem digitální techniky, tak z 90% dneska fotografují na barvu. A já se tou barvou opravdu zabývám někdy od začátku 80. let, takže jsou tam snímky, kde není tak důležité, kde vznikly, jestli vznikly v Moskvě nebo v Praze nebo v New Yorku, ale spíš zachycují taková obecná témata, třeba samoty uprostřed velkoměsta, proto většina snímků vzniká v tom velkoměstském prostředí.
Jindřich Štrajt se drží stále té klasické techniky, toho klasického fotoaparátu. Kdy ty si vyměnil? Asi máš to tak paralelně, ne? Nebo?
Tak postupně. Já jsem v těch 80. letech třeba vždycky nosil dva fotoaparáty, jeden na černobílý film, jeden na barevný, a dlouho jsem vlastně odolával digitálu, dokud ty výsledky z digitálních kamer nezačaly být srovnatelné s analogovými. Takže jakmile začala ta fotografie digitální být kvalitní, tak jsem postupně přešel taky na digitální techniku.
Ty jsi říkal, že z té digitální techniky, že je někdy problém uchovat tu správnou barevnost a podobně. Jakým způsobem se to dá teda udělat tak, aby v tom počítači to snad zůstane, nebo když se to vytiskne, tak to
ani
potom
v tom ani v tom to nezůstane. Ne? Tam je jediná vlastně rada pořád kopírovat. Jak se třeba staré barevné filmy pořád musí kopírovat, aby zachovaly svěží barvy. Třeba Sněhurka od Disneyho se kopíruje někdy od 30. let a pořád působí, jako kdyby byla natočena letos. A mnohé jiné filmy, třeba Trnkovy filmy, jsou ztracené, jsou vybledlé a ty barvy už se nezachovaly. A stejně tak je to u těch digitálních barevných fotografií, že tam je opravdu jediná možnost pravidelně ty fotografie třeba kopírovat, udržovat je na harddisku, mít je na různých nosičích, ale stejně je tam nebezpečí, že vlastně po nás toho moc nezbyde.
Můžeme být překvapeni. Může se třeba z té barevné stát černobílá, nebo zmizí to úplně?
Ne, tak samozřejmě můžeme se rozhodnout, jak tu fotografii vytiskneme. Dneska jsou velmi kvalitní jako tisky na kvalitní papíry, kde je předpoklad, že vydrží celá desetiletí, ale takové ty běžné snímky z dovolené, které si necháváme dělat v minilabech, tak bohužel asi toho moc nevydrží. Takže možná, že naši potomci vůbec nebudou vědět, jak jsme vypadali.
Joy and of strife, like a symphony played by the passing parade, it's the music of life. It's a beautiful noise, and it's a sound that I love, and it makes me feel good, just like a hand in a glove. Yes, it does. Coming into my room, and it's begging for me just to give it all to.
Hodinka s hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc a vedoucím Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě Vladimírem Birgusem se chýlí ke konci. My už jsme zvali na tvoji výstavu, ta začíná v Muzeu umění dnes v 18 hodin a 30 minut. Od zítřka je k dispozici až do 14. září všem zájemcům. Mě tak jenom napadá, když ty jsi kurátorem výstav, ty chystáš výstavy. Tuhle výstavu si nechystal ty, to chystala, jak už bylo řečeno, Štěpánka Bělešová. Neměl jsi někdy chuť jí do toho nějak jako zasahovat do jejího výběru a do její koncepce?
Tak naštěstí spolupráce se Štěpánkou Bělešovou byla skvělá, protože jednak se nesmírně intenzivně věnovala jak přípravě výstavy, tak přípravě knihy, která dneska taky bude mít křest. Bude mít 180 stránek a vydávají nakladatelství Kant s Olomouckým muzeem umění. Ale bylo to opravdu krásná spolupráce, kdy jsme společně vybírali fotografie jak přímo na výstavu, tak do knížky. A já si to opravdu jenom můžu pochvalovat, že tak krásná spolupráci jsem snad ještě nezažil. zažil při přípravě nějaké své výstavy. A totéž se týká i spolupráce s grafikem, s panem Petrem Šmalcem, kde mnohokrát jsme vlastně měnili rozmístění fotografií na stránky, výběr fotografií, a on měl nesmírnou trpělivost, že to opravdu dotáhl se mnou do konce. A já se knížku ještě neviděl, ta bude dneska opravdu mít křest, až odpoledne přijede z tiskárny, ale myslím si, že to je taková pro mě nejdůležitější publikace, protože zahrnuje i věci, které nejsou na výstavě, takové ty výtvarné fotografie, akty, sekvence, které se na tuto výstavu vlastně nevešly, ale je to i takový souhrn třeba mých knížek a výstav.
Ale to není jediná výstava, tedy to je tvoje výstava, ale ty chystáš v nejbližší době pro Olomoucké muzeum umění další výstavu, tak pojďme zmínit i tu a pojďme pozvat naše posluchače.
Ano, teď zase se Štěpánkou Bilešovou připravujeme takovou inovovanou reprízu výstavy Vnitřní okruh současné české fotografie. Ta měla loni premiéru v Galerii hlavního města Prahy a byla potom ještě uvedena v Domě umění v Bratislavě. V Olomouci bude vypadat trošku jinak, ale budou tam práce více než 30 autorů, o takových hodně známých, jako je Ivan Pinkava, Jiří David, Milena Dopitová, až po studenty fotografických škol. A naším tématem byla rodina, intimita, autoreflexe, vlastně témata, která ve světě jsou daleko rozšířenější, než donedávna byla v české fotografii. V české fotografii to vypadalo, že autoři mají problém nějak se odhalit, něco říct o sobě, o své rodině, ale v současnosti myslím, že je to velice aktuální téma, které, jak se ukázalo i v Praze, i v Bratislavě, oslovilo mnoho diváků.
A tvoje další jiné než výstavní plány?
Tak já už 2 nebo 3 roky vlastně teď připravuju společně s kanadskými kurátory pro Národní galerii Kanady velkou výstavu Josefa Sudka. Ta by měla být uvedena až v roce 2016 a má putovat jak po Kanadě, Americe, tak také po západní Evropě.
Hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc byl dnes fotograf, kritik, kurátor, historik fotografie a pedagog, vedoucí Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, Vladimír Birgus. Díky za tvůj čas.
Děkuji za pozvání.
Loučí se s vámi a krásný den přeje Alena Vykydalová.